Tere hommikust, kallid raadiokuulajad. Te kuulate hea sõnumi raadiot. Ja täna meil on siis plaanis lugeda Luuka evangeeliumi esimese peatüki lõpp, salmid 57 kuni lõpuni. Ja stuudios oleme siis kahekesi Antoniga. Tere, Anton!
Tere, Andrus! Ja tere ja õnnistust kõikidele raadiokuulajatele siit hommikuselt ja kaunilt Hiiu saarelt.
Kellel on siis võimalik ja kellel on olemas, võtke siis piiblide avage Luuka evangeeliumi koha pealt, et saab ise silmadega saate jälgida, lugeda kaasa niimoodi on, kui sõna on silmes, siis ta on ka palju arusaadavam ja jääb ka paremini meelde ja kui on midagi tagasi vaja vaadata, siis saad kohe liikuda tagasi ja vaadata siit ja sealtpoolt ja on kohe palju avaram. Aga alustame siis palvega. Ole hea, Anton.
Armas issand, me täname, et sina tõid esile oma pääst ja inimese kaudu, Maarja kaudu ja ta sündis lihasse ja sai inimeseks, et vabastada ja lunastada meid inimesi kõigest patust ja pimedusest. Me täname sind issand, et su vägi ja su poeg on täna veel seesama. Me täname, et sa veel täna päästad, et sa veel täna vabastad, et sinu kallis Golgata veri kõneleb veel täna meie kasuks Jumala ees. Ja et iga üks, kes usub, võib saada päästetud, võib saada uueks, võib saada Jumala lapseks. Issand, me palume, et sa täidaksid meid kõiki, nii kuulajaid kui meid, püha vaimu ja väega, et me võiksime kuulutada seda head sõnumit, sinu suurt evangeeliumi Jeesusest Kristusest Jumala pojast, kes sai inimeseks ja sai päästjaks, meie kõikide päästjaks. Võiksime tunnistada sinu päästet, võiksime kiita sinu päästet, võiksime laulda sinu päästest ja võiksime näha seda ka tänases lugemises. Täida meid issand oma armu ja tõe vaimuga ja õnnista kõiki kuulajaid, et kõik need, kes ei ole veel Jeesust palunud oma südamesse, võiksid seda teha saate jooksul nüüd pärast saadet, et nad kuuleksid, usuksid ja pääseksid. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen.
Aamen. Salm 57 siis. Aga Elisabetile jõudis aeg kätte ning ta tõi poja ilmale. Kui tema üleaetsed ja sugulased kuulsid, et issand on temal osutanud suurt halastust, olid nad rõõmsad ühes temaga. Ja nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ning nimetasid ta tema isa järgi Sakariaseks. Aga tema kostis ning ütles, ei mitte, vaid tema nimi peab olema Johannes.
Kuid nemad ütlesid talle, su suguvõsas pole ühtegi, keda hüütakse selle nimega. Ja viibates isale küsisid nad, kuidas tema tahaks teda nimetada. Too nõudis lauakese ja kirjutas selle peale, Johannes on tema nimi. Ja nad kõik panid seda imeks.
Aga seda maid läksid tema suu ning keel lahti ja ta hakkas rääkima, kiites Jumalat. Ja kartus tuli kõikid üle, kes elasid nende ümbruses ning kõigist neist asjust kõneldi Juuda mäestikus. Ja kõik, kes seda kuulsid, võtsid seda südamesse ning ütlesid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Ja Sakarias tema isa sai täis püha vaimu ning hakkas profeteerima öeldes.
Kiidetud olgu issand, Iisraeli Jumal, et ta on tulnud halastusega vaatama oma rahva peale ja on saatnud oma rahvale lunastuse. Ning on meile äratanud päästesarve Taaveti oma sulase kojast, nõnda nagu ta muistest ajast peale on rääkinud oma pühade profetite suu läbi. Päästet meie vaenlastest ja kõikide nende käest, kes meid vihkavad, et osutada alastust meie esiisadele ja tuletada meelde oma püha lepingut, seda vannet, mille ta vandus meie isale Abrahamile.
Et ta laseb meil päästetuna meie vaenlaste käest kartmatult teda teenida pühaduses ja õiksuses tema ees kogu meie eluaja. Ja sina, lapsuke, sind peab hüütama kõige kõrgem profetiks, sest sina lähed issanda eel valmistama tema teid, et anda tema rahvale pääste tunnetus ning pattude andeks andmises meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meie peale on tulnud vaatama päikese tõus kõrgusest.
paistma meile, kes istume pimeduses ja surmavarjus ja juhtima meie jalgu rahu teele. Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus. Ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta ilmus või näitas ennast Iisraelile.
Aamen.
Aamen.
Teeme siit korraks muusikalise pausi ja peale pausi oleme siis tagasi, et vaadata salm-salmi aval. Kellel on mõtteid, küsimusi, täiendusi, siis saate meile kirjutada kirjakasti kaudu ja me loeme need ette. Jäge meie. Ja oleme siis tagasi ja vaatame siis salmi haaval. Tänane osa siis, tänane lõik sellest Luuke evangeeliumist räägib siis Risti ja Johannese sündimisest ja siis tema isa Sakaariase ülistussõnadest, kuidas siis isa täis püha vaimu siis hakkas profeteerima, ütles siis ette, mis siis lapsele sünnib ja mis tema elus saab ja me teame, et see nagu sünnipäeval öeldakse et sündimise päeval öeldakse sellised profetlike sõnumid, palvetatakse inimese pärast ja siin oli siis tegu kõige kõrgema profetiga, nagu siin ta ka ütles pühas vaimus, kes siis on, läheb siis issanda eele.
Ja me teame, me näeme piiblist algusest alates, aadamast alates kuni esimesest aadamast, siis päris inimesest aadamast kuni viimase aadamani Jeesuse Kristuseni, et piiblis on kõikidel nimedel oma tähendus. Ja paljud nimed on seotud Jumala enesega, Jehova enesega. Jehova näeb, Jehova päästab, Jehova on mu valgus. Paljudes nimedes, kus on sõna sees L, on konkreetselt või jott, H, hebrakeeles on, või täishäälikud, kui lähevad kaasäälikute vahele, on sageli seotud otseselt Jumalaga. Ja ka see, selle ja samas inimesed panevad ikkagi ka isade nimesid väga palju oma poegadele, me teame ju Eestis ka pannakse. Ja nimi ei ole üleüldse juhuslik lapsel, et nimi peaks olema, vähemalt uskelike perekondades peaks olema palutud Jumala käest. Meie peres ma sain oma mõlemate laste nimed, sain Jumala vaimus Jumalat ilmutusena või sellise soovitusena. Ja sinagi, Andrus, ju oma laste nimed oled ju võtnud Jumala sõnast.
Ja on tõesti nii läinud, et kunagi, kui maailmas olid, siis olid teised kriteerium, mille järgi pandi nimesid, aga tõesti, kui oled päästetud ja uuesti sündinud ja siis miks mitte piiblist võtta nimed, siis me usaldame niimoodi oma lapsed Jumala kätte ja tead olevad hea nimi on õnnistuseks, et kõik, mis on hea, mis kiidab Jumalat, see on õnnistuseks.
Ja nimi kannab eneses ometi väga kindlalt teatud sõnumit Jumalalt. Ka lapse sünni puhul me näeme, et profetid näiteks Hooseale kästi panna oma lastele konkreetsed nimed Loo Ruhama ja Loo Ammi, mis olid viitasid Iisraeli langenud olukorrale. Ja ka Johannese nimi Jumal on armuline või Jehova on armuline viitas ju sellele, et Kristus on sündimas ja issand on väga suurt armu andmas, nii et Johannese nimi oli samamoodi ette kuulutus Kristuse sünnist. Ja seetõttu on ka meie peaksime arvestama, kui me paneme oma lastele nimesid, et me ei pane oma lastele mingisuguseid paganlikke või kummalisi nimesid, mis hiljem hakkavad ka nende elu ju teatud viisil ikkagi mõjutama, vaid tõesti paluksime Jumalat issand, mida sina soovid, et me oma lastele nimeks paneme. Aga siin Elisabeti aeg jõudis kätte. Ja rahvast oli kokku, kui Elisabet sünnitas, no kui me vaatame seda situatsiooni inimlike silmadega, siis me näeme tõesti, et vanale naisele ja laps sündida on tõesti suur halastus. Ja kõik olid rõõmsad ühes Elisabetiga, sest lapsetus oli teotus Iisraelis ja eks tänapäevalgi on lapsetuse naisele väga raske kanda.
Ma vaatasin siin... Ja ma vaatasin siin seda Elisabeti nimetähendus, kui nüüd läks nimede peale, siis Elisabet tähendab siis vanne jumalale või tõotus jumalale.
Ja seal on ka L on sees samamoodi.
Ja Sakariagagi need sama, Sakaria vaatame siis selle ära juba, siis on meil need nimed täna läbi räägitud, on siis Johannese isa Sakaria nimi, siis ma võtan siit kohe, mul on siin üks Tire, selline tõlkeprogramm, see tõlgib siin ära, et see on, et Jumal on meeles pidanud, Sakaria tähendab siis Jumal on meeles pidanud.
Eks siis mõlema nimed väljendasid just seda sündmust, mis oli nende elu kulminatsioon.
Ja sünnimise peale veel nii palju, et kui ta nüüd väga vana oli, Elisabet, siis no, ma ei tea, Eestis on küll selline mingi piir, kus ei lubata nagu enam vanemana sünnitada või mingisugune piir on, et öeldakse, et muidu võib ema ise ära surra siis sünnitamisel, kuid siin Elisabet oli julge ja Jumal lasi kõigil korda minna, kuigi ei olnud elustamisaparate kõrvalega midagi, aga see sündis kõik Jumal juhtimisel ja siis on õnnistatud.
Ja kui issand ja julgustuseks kõikidele õdedele ja naistele, kes on samamoodi hädas lapse saamisega nagu Rebekka oli ja ka isadele ja abikaasadele või nagu Abraham oli, siis samamoodi palve Jumala poole, palve looja poole, kes inimese koob tema ema ihus, palve kõige väelise issanda poole, armu andja poole, ja järele andmatu kannatlik palve, igapäevane palve kuni vastuseni toob ka uue elu inimese ihusse. Et neid tunnistusi on, kuidas ka tänapäeval täpselt samamoodi nagu tollel ajal, kuna Jeesus ei ole muutunud, on Jumal annud armu inimesele ja loonud ja aidanud last ilmale tuua ja toonud inimese ihusse lapse sündimise.
Aga vaatame, mis siis juhtus siis. 57 salm. Aga Elisabet jõudis aeg kätte ning ta tõi poja ilmale. Kui tema üleaetsed ja sugulased kuulsid, et issand on temale osutunud suurt halastust, olid nad rõõmsad ühes temaga. Ja siin me näeme siis, et Elisabet oli aeg käes, kui ta siis sünnitas sugulused kuulsid, et issand on temale suurt halastust osutanud ja olid rõõmsad ühes temaga, siis Elisabet ei olnud seda ju kellegile rääkinud eritigi meil, sest eile just lugesime siin mõned salmid tagasi, et ta pidas ennast varjul isegi inimeste eest 5 kuud.
No jah, eks ju lapse kandmisega on ju ka selline lugu, et last kantakse ju 9 kuud ja võib ju juhtuda igasuguseid asju, ka võib olla nurisünnitisi ja sellisel vanal naisel nagu Elisabet, eks ta ju ka inimlikult võib-olla pelgas, võib-olla oli ta kahe vahel, kas ta suudab sünnitada, aga kui laps käes oli, kui laps oli sündinud, siis oli suur rõõm. Ja mitte ainult temal ja tema abikaasal, Sakariasel, vaid tervel sellel külal, tervel sellel sugulastel ja kõigil. Ja, aga sündis, et see suur rõõm muutus hämmastuseks.
Ja me peame ka seda meeles pidama, et kogu selle lapse kandmise aja, siis 9 kuud tegelikult tema isa Sakarias oli kõnevõime siis kaotanud.
Ta oli tumm.
Ta oli tummaks jäänud, ta ei saanud rääkida enam, et kuidas siis suheldi sellel ajal, ma ei kujuta ette, aga kas siis kirjutas midagi tahvli peale või kuidas, aga kõik see 9 kuud oli selline päris selline katsumusaeg tegelikult sellele perele ka, kui isa ei saa enam rääkida või ja abikaasa siis kannab last, on ise ka vana. Et selline küllaltki selline raske aeg oli nende jaoks, ma arvan, või selline ärev ootustaeg.
Ja 8. päeval siis, kui lapsukest hakati ümber lõikama ja talle siis anti ka sellel päeval nimi, siis kuna isa ei saanud rääkida, siis ta nimetati, siis ilmselt sugulaste poolt nimetati Sakariaseks oma isa järgi. aga emale oli Sakarias saanud kuidagi ilmutada, et tema nimi võib olema Johannes.
Ja ma loen see ette, need 259 ja 60. Ja nad tulid 8. päeval lapsukest ümber lõikama ning nimetasid tema isa järgi Sakariaseks. Aga ta ema kostis ning ütles, ei mitte, vaid tema nimi peab olema Johannes. Ma usun, et isa oli vist emale ikkagi, Sakarias oli Elisabeth oli ikkagi, ma arvan, rääkinud. Kas ta nüüd sai rääkida täpselt sellest templi ilmutusest või mitte, kui ta tumb oli, ei tea seda, aga võimalik, et jah, et Elisabeth oli ka saanud selle teadmises, et see nimi peab olema Johannes ja ka teadis ka, et see on isale ka meelt mööda.
Aga siin me näeme ühte väga imelist asja, et kui Johannes jäi uskmatuse või vabandust Sakarias jäi uskmatuse tõttu eelmises peatükis tummaks ja nad pidid selle katsumuse läbi elama, siis ometi sõna kuulelikkus Jumalale tõi neile mõlemile tagasi Jumala armu väe ja Sakariase suu ja keel läksid lahti ja ta hakkas rääkima kiites Jumalat. Ehk siis sõna kuulelikus Jumalale, nii nagu Ingel ütles, et sa pead teile vanema nimeks Johannes ja nii ta seda ka tegi. Sõna kuulelikus Jumalale Jumala sõnale toob ja meeleparandus ja Jumala tahtmise täitmine toob Jumala armu inimese ellu ja toob ka tagasi, kui inimene on siis eemal läinud oma uskmatuses. Nii et igal juhul see sündmus, kui hakati lapsukest ümber lõikama ja Sakarias ja Elisabeth olid sõnakuulelikud ja panid teile sellise nime, nagu Issand oli käskinud ingli kaudu, siis selle tulemus oli täitumine püha vaimuga, Jumala kiitus ja ka keelepalte avanemine.
61. Kuid nemad ütlesid talle, su suguvusas pole ühtegi, keda hüütakse selle nimega. Ja viibates isale küsisid nad, kuidas tema tahaks seda nimetada. Too nõudis lauakese ja kirjutas selle peale, Johannes on tema nimi ja nad kõik panid seda imeks. No siin me nüüd näeme, et pöördudik ikkagi perekonna peapoole ja küsiti siis Sakariast, et mida tema soovib, et kuidas last hüütakse. Ja kuna ta tänudis on lauakese, siis suhtlus käis siis nii, et kirjutas ikkagi laua peale ja ütles talle, et kirjutas sinna, Johannes on tema nimi ja nad kõik panid seda imeks. Mida nad imeks nüüd panid, olid siis see, mitte see, et ta kirjutas, vaid imeks pandi seda siis, et ta tahtis panna lapsele sellise nime, mida ei olnud kellegi tema suguvusas. Ja Johannes siis tähendas... Võtame selle Johannese tähenduse ka välja, siis sellel on ka oma tähendus.
Jehova on armuline.
Jehova on armuline. Ja seda maid, kuidas seda kirjutas siis, et Jehova on armuline on tema nimi, seda maid läksid tema suu ning keel lahti ja ta hakkas rääkima kiites Jumalat. Ja kartus tuli kõikid üle, kes elasid nende ümbruses ning kõigist neis asjust kõneldi Juuda mäestikus. Mille pärast Anton see kartus võis tulla seal kõikide peale siis, et...
No esiteks oli nimepanek harjumatu või erakordne, eks siis ei pandud nime suguvõsa nimede järgi, nii nagu ka tänapäeval ka minu tegelikult vanaisa nimi oli Johannes, ka minu poeg kannab Johannes see nimi, aga ta ei kanna mitte vanaisa pärast, vaid sellepärast, et Jumal pani mulle südamele panna kahe evangelisti nimed ja ma olin tükk aega kahe vahel, kas panna Matteus Lukas või Johannes Markus ja siis ma leidsin apostite tegudest Johannese, keda kutsutakse ka Markuseks ja panin Johannes Markus. Ja aga sellepärast, et kõige esiteks pandi talle selline nimi, millest israelased väga täpselt aru said, mida see tähendab. Meil ei tähenda nimi Johannes suurt midagi, aga heebrealasele tähendas ta seda täpselt, mida see tähendas, et Jehova on armuline, Jumal on armuline. Ja teiseks olid nad hämmastunud ja kartlikud ju selles, et järsku tumm hakkas rääkima. Tumm hakkas rääkima, mitte ainult rääkima, vaid hakkas Jumalat kiites rääkima.
Jah, ja ta hakkas rääkima kiites Jumalat ja kartust tuli kõikid üle, kes elasid nende ümbruses ning neist asjust kõneldi Juuda mäestikus. 66 salm. Ja kõik, kes seda kuulsid, võtsid seda südamesse ning ütlesid, mis saab küll sellest lapsest, sest issanda käsi oli temaga. Vot siit tegelikult tõesti jumala sõna seletab kisenas ka kui lahti, sest issanda käsi oli temaga ja rahvas küsis siis, mis saab küll sellest lapsest. Sest teatavasti kõik, kes on profetid, nende saatus ei ole väga, väga kerge olnud, selles mõttes, et profeti sõnumid on alati vastu võetamatud alguses lihale ja siis teda, nii nagu vanast testamentiski me loeme, profeteid on loobitud kividega surnuks ja vangitorni heidetud ja kaevu visatud ja mida kõike veel, et ka siin nähti, et Jumala käsi on temaga ja mis küll saab sellest lapsest.
Ja see ühe lapse sünd sellistes asjaoludel vanast naisest tummaks jäänud isa keele avanemine, Jumala kiitmine ja Jumalast antud nime panemine paneb ju inimesi küsima, et milleks Jumal laseb sündida ühe lapsel sellisel viisil. Ja nad olid juba alguses hämmastunud, aga Jumal ju vastab sellele Sakariase kiituse laulu ja profeteerimise kaudu kohe. Jumala jäta inimesi pimedusse ei ühegi küsimuse suhtes, et kui me tõesti siiralt Jumalat otsime, kui me otsime päästet, kui me leiame Jeesuse ja Jeesuses Kristuses on kõik vastused samamoodi nagu oli Risti Johannese elus oli tegelikult Kristus vastus, miks Johannes pidi sündima ja miks tal oli selline elu käik, siis samamoodi on ka meie elus on üks vastus sisuliselt kõikidele küsimustele, see on Issand Jeesus Kristus meie pääst ja Jumal vastab meie elu probleemidele ja küsimustele oma poja kaudu, oma poja läbi.
Ja ma nüüd vaataksime korraks seda viimast sõna, mida Sakarias suutis rääkida enne kui ta tummaks jäi ja siis vaatame neid sõnu siis, mis ta nüüd hakkas rääkima peale seda, kui ta oli tummunud 9 kuud ja 8 päeva. Vaatame, viimane sõna oli siis see, mida Sakarias suutis rääkida, oli siis suitsutamas templis ja ingel tal ilmus seal, ütles, et sa jääb, naine jääb sul lapse ootele ja sest lapsest kasvab Jumala tööriist siis, kes käib eile vaimus ja kes pöörab palju Iisrael lapsi Jumala poole ja nüüd mis siis Sakarias ütles inglile, mis oli see põhjus, miks ta üldse jäi tummaks, mis seal sündis siis vaatame. See on siis 18 salm. Sakarias ütles inglile, millest ma seda võin ära tunda? Ma olen ju vana ja mu naine on oma päevade poolest väga elatanud. Ma nüüd siin peatus korraks. Tundub, et see esimene küsimus, millest ma seda võin ära tunda, see ei ole probleem Jumalale. Aga see, kuidas siin Sakarias nüüd jätkab, ma olen ju vana ja mu naine on oma päevade poolest väga elatanud. Kas see võib olla sellepärast, Anto, mis sa arvad, et tal ei olnud nagu usku sellesse, mis siis ingel tuli talle kuulutama, mida Kaaber ütles talle, et su naine jääb lapse ootele, tuleb sünnib poeg, nimeks panete Johannes, käib eile vaimus ja Sakarias siis vastab, ma olen ju vana ja mu naine oma päevade poolest on väga elatanud. Kas see võib olla see uskumatuse pärast, et ta ei tummaks?
No ingel 20. salmis selles esimeses peatükis täpselt seda ilmutab, sest sa ei ole uskunud minu sõnu, mis lähevad täide omal ajal. Ja me näeme nüüd kahte vastandlikku suhtumist võrreldes Sakariast ja võtame näiteks Abrahami. Abrahami kohta on öeldud, et talle ei ilmunud ju ingel, vaid talle Jumal kõneles temaga lihtsalt häälega. Ja Abrahami kohta öeldakse, et ta ei pannud tähele oma elatanud ihu, ka Saara elatanud ihu, vaid ta esiteks uskus Jumalat, see usk arvati talle õiguseks ja ta uskus üle oma ea või üle oma nägemise, lihaliku nägemise. Aga Sakarias sellel hetkel, kui siis ta nägi templis, veel ingel tuli Jumala templis, suitsutamise ajal ilmus talle, siis ka kõik ei keskkond, ega siis see ilmutus ei annud talle sellist usku, et ta oleks siis öelnud Jumalale, et issand, nii nagu Maaria ütles, et siin on vaata, siin on issanda ümmardaja mulle sündigu sinu sõna järele. Sakarias oleks võinud öelda, jah, siin on issanda teeni ja mulle sündigu sinu sõna järele. Aga ta vaatas enesele, ta vaatas oma Elisabetile ja mina vähemalgi määral ei nii-öelda halvusta Sakariase südant. Sest mõelge ise, te olete terve elu palvetanud, te olete võibolla väsind, Sakarias oli võibolla juba väsind ootamast, ta oli vana mees, ta oli juba väsind palvetamast ja see ingli ilmutus see kohe hetkega, nagu eks ole noorel naisel, kui Maarja oli, ei puudutanud tema südant, ta süda oli juba täis valu ja vaeva selle olukorra pärast, see ei tood nagu lahendust kohe. Vaid selleks pidi Johannes jääma tummaks, pidi oma sõnade eest siis Sakarias vastust andma 9 kuud. Et see oli tema, kui inimene pikka aega palvetab ja on juba väsinud ootamast, siis mis Andrus siis inimene peab tegema, kui ta pikka aega palvetab, näiteks palvetab oma lähedase päästmispärast ja ta ei näe, et see inimene läheb järjest, olukord läheb järjest hullemaks. Ja mida siis inimene peab tegema?
No ma tooks siia veel teise natukene võibolla sellise veel jõhkrama näite tegelikult selles mõttes, et kui Iisrael rahvas käis 40 aastat mida kõrve ja ei saanudki tõotud maale see põlgund, siis kes läksid vaatama, Jumal saati siis ütles mingi vaadake seda maad, nad läksid vaatama seda maad, kas minna, kui suured on seal vaenlased, kas nad saavad sest jagu ja nad läksid sinna, et oi, need on tõesti suured ja nad olid ka inimlikult suured need inimesed, et seal ei olnud küll see kahtlust, tegelikult nad ei valetanud, kui nad tulid tagasi, ütlesid, et me ei võida neid, seal on suured, need on nii suured need inimesed, et see võimas rahvas seal meie ees, nad on meist pikemad, neid on rohkem, tegelikult nad ei valetanud, kui nad tagasi tulid, kuid siin oli usu küsimus. Kaaleb ja Joosua, kes siis uskusid Jumalat, Jumal ütles niimoodi, et ta annab neile selle maa ja nad uskusid Jumalat, ei vaadanud ei selle rahva peale, ega selle nende suurusega tugevuse peale, vaid vaatsid Jumala peale ja võibolla siin Sakarjal oli samasugune asi, et tema usk oli nagu löönud kõikuma, ta käis küll teenistusel, tegi seal seda, kuid ta ei suutnud nagu uskuda või seda vastu võtta, kuid Jumal on tõesti armuline, see 9 kuud ja 8 päeva, umbes mis ta nüüd siis pidi tumm olema, siis järgmised sõnad, tummaks jäida siis nende sõnadega, et ta kahtles, kuid esimesed sõnad, mis ta ütles siin tänases peatükis, peale seda, kui ta oli siis 9 kuud ja natuke peale olnud tumm, oli siis see, et ta ülistas Jumalat. 67 sali ja Sakarja, tema isa, sai täis püha vaimu ning hakkas profeteerima, öeldes, tähendab 64 salm, aga seda maid läksid tema suu ning keel lahti ja ta hakkas rääkima kiites Jumalat. Nii et nüüd oli juba teine mees siin.
Ja me näeme, et see teine mees oli siis Jumala enese armu vaimu töö selle mehe südames. Eks ta kindlasti parandas selle 9 kuu jooksul meelt ja 8 päeva jooksul meelt. Ta nägi, et naine ootab last, laps kasvab, Elisabeth sünnitas, et see sisemine meeleparandus, mida keegi peale tema ja Jumala ei teadnud, mis tema südames toimub, see oli toimunud ja kui püha vaim täitis Sakariase, siis ta oli kasutatav tööriist Jumala riigis, nii et ka meie, kui me tunneme, et usk hakkab ära kaduma, kui me oleme palume ja midagi ei sünni, siis nii nagu sa ütlesid õieti, haarakem Abrahami kombel, haarakem Joosu ja Kaalebi kombel, Jumala tõotustest kinni, issandast enesest kinni, Jumala sõnast kinni, ärge vaadake enesele, ärge vaadake oma viletsusele, oma vaesusele, oma nõtrusele, isegi oma haigusele mitte, vaid vaadake Jeesusele, Kristusele, Jumala pojale ja Issand täidab püha vaimuga ja meie suust tuleb uskmatuse sõnade asemel hoopis Jumala kuulutus profeteeringuid.
Ma räägin ühe sellise kiire tunnistusega see vahele olla isegi, kuna töötan ehitusel, siis puutun ka kokku selliste olukordadega. Üks päev oli siin selline juhtum meil tööres, kus tuleb üks torumees ja tal on vaja seal kuskil oma torud panna, kui seal oli üks plaadikene kipsi oli ette pandud selle ja ta tuleb kohale. Ma isegi imesin vanem mees, üke 60-aastane eluaeg töödan selle peal ja ütleb, et siia ei saa panna neid torusid, siia ei ole võimalik panna ja me siis küsime, aga kuidas ei ole võimalik. Ta ütleb, aga te näete, et see kipsplaat on seal ees, et siia enam ei ole võimalik toru panna ja see oleks pidanud tegema varem enne seda, kui see plaat sinna sinna üles pannakse, et siin enam ei ole seda asja võimalik teha, et see on mehed teile mööda läinud, et selleks, et siia panna toru, oleks pidanud ennen tegema seda ja korrutab ja räägib ja meie siis, kes me oleme tunduvalt vähem ehitsutud, kui tema võttis täitsa muigama kohe ja et kipsplaadi saab ära võtta alati selles mõttes, et see ei ole probleem, et lõikad augu sisse ja saab ära võtta ja siis ta läkski ära niimoodi ja siis me oma vahel jäime mõtlema ja rääkima et see on vaatavus teine kord võib olla, et ühel inimesele võib selline üks asi olla nii suur probleem et ta ütleb, et seda tööd ei ole võimalik teha sama on ka muidugi pärast me tegime ära selle, me lõikasime sinna augu sisse, see, need torud läksid sinna paika see ei olnud mingi probleem, et See oli selline 5 minuti töö, ütleme nii. Aga lihtsalt, kuidas üks inimene näeb olukorda, et see on võimatu ja Jumal ütleb, see on võimalik. Me võime alati olla Jumala sõna peale kindlad ja teame, et Jumal korraldab kõik hästi. Ja võt see sama usk, seda ei saa ka pahaks panna, ütleb nii, et ka usk on tegelikult Jumal and. Ka see on Jumalast.
Jeesus Kristus on meie usu alustaja ja täiuslikkusele viia, ütleb Heebrea kiri. Ja tõesti inimene, kes haarab kinni Kristusest, kuulutusest, Kristusest, Jumala tõotustest, ta saab usu kingituse Jumalalt. Ja see usk siis kasvab tema sees seda mööda, kuidas Kristuse tundmine, Jumalasena tundmine ja tema palveelu kasvab. Et see ei kasva usu seeme, mis on tema südames, vajab pidevat kastmist sõnaga ja seda me ka siin hommikuti teeme. Vajab sõnaveega kastmist ja pühavaimu tule ja soojusega soojendamist, vajab palvet, vajab otsimist ja nii inimese usk kasvab. Aga usk on ka mitte ainult kingitus, vaid usk peab jõudma kindlaks veendumuseks. Heebrea kirja ütleb, et usk on kindel veendumus nendes asjades, mida ei nähta. Ehk siis püha vaim saab inimesele anda mitte ainult sellise kõikkuva usu, vaid kindla veendumusega usu, mis kõikides olukordades püsima jääb.
Ja mina ka oma lühikes usuelu ajal olen ka aru saanud, et teine kord kristlaste eluga tulevadki sellised kitsikused, sellised proovimisajad. Eilegi oli siin üks vend, neil on selline halastuskodu või selline rehabilitatsioonikeskus on Iisakul. Kuskil Peipsi järve ääres ja me oli meile siin koos, rääksime juttu ja palvetsime ja see vend ütles ka, et ei tea, et 5 aastat me oleme juba pidanud seda keskusselt ja väga-väga raske tulid need 5 aastat. Ütles aga, et nüüd on läinud kuidagi lahtis asi, kuidagi meid on õnnistud palju, me oleme saanud katuse ehitada, uued korrused juurde ehitada, näites seal pilte, kus on loomad ja kanad ja kasvooned ja kõik ütles, et kuidagi see aasta nüüd läks kuidagi lahti, ütles, et ma ei tea, miks oli see need 5 aastat nii rasked, et ma ei tea, miks võibolla issam proovis, kas meil on tõsi taga selle asjaga või oleme me kerged loobuma igatahes. Need 5 aastat olid keerulised, päris rasked katsumisajad, ütles, aga praegu tegid telgi koosoleku, ütles, maja on inimesi täis, ütles, et seal on üle 20 inimese neil sees, on teenijad, on mehed, on sellised, kuidas öelda, töökad tahavad teha, peavad kanu teevad, peenraid ehitavad, kasvuhooneid, et teinekord on kristlase elus sellised katsumusajad, kuid jääme ustavaks, oleme usklikult, lähme läbi ja Jumal kindlasti õnnistab.
Ja vaatame, mida siis Sakarias profeteeris pühas vaimus. Ma kõigepealt tahaks öelda ka seda, et me ei saa oma jõuga profeteerida ega profetikoolid sellised nagu tänapäeval tehakse, et nüüd hakkame profeteerima, et see ei ole jumalasena kaudu nagu väga mõeldav, vaid profeteerida saab ikka siis, kui püha vaim täidab inimese ja annab profetliku sõnumi. Ja Sakariase profetlik sõnum oli siis selline. Kiidetud olgu Issand Iisraeli Jumal, et ta on tulnud halastusega vaatama oma rahva peale ja on saatnud oma rahvale lunastuse. Ehk siis kõigepealt kiidab siis püha vaim Sakariase kaudu ju kolmainu Jumalat, Issandat, Iisraeli Jumalat, siis Abrahami, Iisak ja Jaakobi Jumalat. Ja tema halastust siis ära teenimatud armusest. Iisrael oli ju aegade jooksul väga palju jumalast eemaldunud ja langenud. Ta oli ju ka oma pattude tõttu ju ka sellel hetkel okkupatsiooni tingimustes. Ehk siis aga Jumal on oma tõotustele ustav Jumal, halastav Jumal, pikameelne Jumal ja saatis oma rahvale lunastuse. Andrus, me võiksime tegelikult küsida täna kuulajatelt kuulaja küsimusena, mida tähendab lunastus? Oled sa minuga nõus?
Olen küll. Küsimus siis, täna kuulete küsimus, mida tähendab lunastus? Mida tähendab lunastus? Kellel on mõtted, siis kasutage meie kodulehel siis kirjakasti, kus te saate meile kirjutada ja me loeme siin ette need vastused ja saame koos mõtiskleda nende asjad üle. Ja sul on õigus kõigepealt ta siis ta tulnud halastusega vaatama. Siin on jällegi tulnud välja, et on halastaja jumal oma rahva peale ja on saatnud oma rahvale lunastuse. Tähendab siis ta ka lunastab nad. 69. salm, ning on meile äratanud pääste sarve Taaveti oma sulase kojast. 69. ütleb veel ka, et see on ka pääste sarv. Halastav jumal. Lunastaja.
Ja päästev jumal.
Ja päästev jumal, jah.
Jeesuse nimi ju tähendab Jehova on päästja või Jehovas on pääste.
Päästi, jah.
Ja päästetakse siis inimene, inimesed võib-olla kuulevad kuskil metodisti, baptisti või nelipühakirikus sõna päästet, oled sa päästetud, küsitakse tegelikult, kas sa oled päästetud. Ja tegelikult me leiame sellised otses sellist vihjet või viidet, me väga, väga, väga nagu ammendavad otsest ei ole, aga on väga palju viiteid päästmisele, enesele uues testamentis ja päästjale. Et mida see sõna päästetud õieti tähendab on?
Aga vaatame, 70. salm ta jätkab kohe. Nõnda nagu ta muistest ajast peale on rääkinud oma pühade profetite suu läbi. 71. Pääste meie vaenlastest ja kõikide nende käest, kes meid vihkavad. Siin 71. salm ütleb, et pääste meie vaenlastest ja kõikide nende käest, kes meid vihkavad.
Ja aga kes siis on inimese vaenlane või kes on rahva vaenlane või kes on riigi vaenlane?
Või kes vihkab inimest?
Ja või on kes vihkaja, ja? Kes siis on?
Kes on tõesti? Et me teame, et siin oli üks, oli see Herodes, kes tappis palju lapsi ära, kui Jeesus sündis, siis oli see... See on muideks homses oli, ei, see on keiser Augustus ajal, anti käsk siis maa kõik rahvas ära lugeda, aga kes see oli, kes tappis need ära kõik need lapsed seal, see oli Herodes ikka, jah?
Ja Herodes see oli.
Aga miks ta vihkas Herodes... siis? Kas ta vihkas lapsi siis või milles asja on? Võt, kes on see inimese vihkaja? Kes vihkab inimest?
Ja Jumala sõna ilmutab meile väga selgesti esimestel lehekülgedel eriti pattu langemise loos ja ka hiljem, et inimesel on ainult üks vaenlane ja see on Jumala vaenlane, kes oli ennem peaingel, üks peainglitest oli Jumalale väga ligidal, Lutsiferi nime kandev ingel. Ja kes tahtis võtta ära Jumala enda positsiooni, tahtis saada Jumala sarnaseks. Ja loomulikult selline mees taevas läbi ei lähe. Jumal on suveräänne valitseja ja tema kohta ei saa keegi endale. Ja siis see sama seerav või ingel eideti taevast alla ja maa peale. Ja võib arvata, et ka maa kuulus teatud määral tema valitsemise alla. Ja siis, kui Jumal lõi inimese siia maa peale, eesmärgiga, et inimene Jumalaga koos olles ja koos töötades võtaks selle maa enesele või täidaks seda armastuses, seda ülesannet, mis sellel maal tegelikult maa loomisel oli, siis saatan langetas inimese, ta vihkab Jumalat nii hirmsasti ja nii lõplikult oma võimu ihas, et ta siis tõi esile inimese pattu langemise tohutu kavalusega ja alatusega ja viis inimese pattu tegema, ehk siis Jumala vastu mässu tõstma, üles tõusma ja saatan on see, kes on maailmas kõige patu, kavaluse, ülekohtu, kurjuse, sõdade, see tapmiste vägivalla taga. Ja sellepärast Jeesus ju ütlebki Matteuse 5.44 ja see on just selles King Jamesis on ta nüüd just nimelt nii, nagu ta, ma teile siin armsad kuulajad ette loen. Jeesus ütleb, armastage oma vaendlasi, õnnistage neid, kes teid neavad, tehke head neile, kes teid vihkavad, palvetage nende eest, kes teid laimavad ja tagakiusavad, et te saaksite oma taevase isa lasteks, sest tema laseb oma päikest tõusta kurjade ja heade üle ja laseb oma vihma sadada õigete ja ülekohtuste peale. Ehk siis inimene ei ole inimese vaenlane ja Pauluski oma Rooma kirjas toob esile selle, et inimene tahab küll teha head ja tahab elada õieti, aga patt, mis temas on, takistab seda. Aga Kristus on patu ära võitnud, tema on pääste ja kui me räägime siis nüüd millest ja kuidas, mis asi on pääste ja kuidas meid päästetakse, siis Kristus tuli siia maailma ja sündis inimesena selleks, et inimkond päästa saatana meelevalla alt, patu meelevalla alt, kurjuse meelevalla alt, patu orjusest, valada oma kallis kolgata veri ohvrina meie pattude eest ja ka päästa välispidise päästana, ehk siis päästaga meid meie väliste vaenlaste käest.
72 salmis ütleb, et osutada halastust meie esiisadele ja tuletada meelde oma püha lepingut seda vannet, mille ta vandus meie isale Abrahamile, et ta laseb meil päästetuna meie vaenlaste käest kartmatult teda teenida. Ma teeksin siin korraks peatuse. Et ta laseb meil päästetuna meie vaenlaste käest kartmatult teda teenida. Vot kui suur tõotus tegelikult, no, maailma inimene võib mõelda nii, et miks ma seda Jumala pean teenima ja mul on omalgi nii palju tegemisi ja mul on siin omal nii suure plaanid kõik, kui tegelikult kui see valgus su ellu tuleb, siis tuleb nii nagu mul üks armas sõber vendin ütleb, et tuleb kõik ümber hinnata uuesti Kristuses. Kõik väärtused tuleb Kristus uuesti ümber hinnata ja katsuda täpselt läbi, kas on sellel mõtet, kas see asi on minu jaoks tähtis, pean ma seal olema, pean ma selle peale aega raiskama või on Jumalal mingi muu plaan ja kui me Kristuses kõik väärtused hindame uuesti ümber, siis tegelikult me näeme, et kõik see, mida meie tahtsime, see tegelikult ei kanna vilja, see ei ole hea ja see, millesse Jumal meid juhib vaikselt, kui me usaldame teda, siis see kannab kõik vilja.
Ja sul on täiesti õigus, seda väljendas ka vana Jumala sulane, kes on nüüd igaviku läinud juba Chicago Baptisti koguduse jutlustaja Aiden Wilson Tozer kunagi ja ta ütles nii, et kõik on nii kaua valesti inimese elus, kuni Jumal selle õigeks muudab. Ehk siis meie tee on vale, meie südame mõtted on valed, meie arusaamised on valed ilma Jumalate. Ja kui tuleb Jeesus Kristus meie ellu, siis me alles hakkame, nii-öelda oleme asetatud õieti õigele tee otsale alles. Ja Taaveti psalm 23 ütleb, et sa asetad meid õiguse rööbastesse, ehk see on siis nagu, ütleme, rööpad on siis nagu üks kindel siht, mis läheb igavikku. Ja kui Kristus tuleb meie ellu, siis tema asetab meid alles õiguse rööbastele või rööbastesse. Ja alles siis me saame hakata eluteed käima.
Aga need rööpad on, rööpad on ju maha pandud, eks ole, juba selles mõttes, et rööpad on juba maha pandud.
Ja kolgata verega on maha pandud need rööpad, mis viivad igavesse ellu.
Ja et me ei ole nii, et me sõidame see rööbastele ise paneme need rööpad, need on ikka maha pandud ja meid pannakse sinna nendesse tegudesse siis. Aga vaatame edasi. Et ta laseb meil päästetunu meie vaenlaste käest kartmatult teda teenida pühaduses ja õiksuses tema ees kogu meie eluaja. Vaadake, siin tuleb selline mõiste võrda nagu pühadus ja õiksus, mida siis Sakaarias siin pühas vaimus praegu toob esile, et kui me oleme päästetud juba meie vaenlaste käest, siis me saame Jumala teenida kartmatult pühaduses ja õiksuses tema ees kogu meie eluaja, mitte osaliselt eluaja või kogu eluaja, ta on kõik elamise aeg, me oleme Jumala ees, sest see kaeras toob siis sellise asja praegu esile siin pühas vaimus ja ma usun, et see on õige. Kogu eluaja, kujutage ette, et me ei eraldagi ennast midagi muud tegema üldse, vaid me oleme kogu aeg siis Jumala koosaduses, teenimine, ta mis on üldse Jumala teenimine on see, kui sul on üks ülesanne on tehtud, siis sa küsid, aga mis ma edasi peaksin tegema? Juhi sina, ma annan sinu kätte üle, mida ma peaksin täna tegema, et ma elu oleks viljakas, oleks sinu poolt juhitud, juhi sina mind edasi. Siis antaks sulle järgmine ülesanne ja sa saad sellega tegeleda, aga siin on just mõte on see, pühaduses õiksuses ja kogu eluaeg.
Ja sul on täiesti õigus, Jumala teenimine on kahe osaline või kahe sisemine ja välimine. Sisemiselt meie kummardame Jumala ees, meie kummardame Jumala armu ees, alastuse ees, pika meele ees, õpime Jumalat tundma, palvetame, kõneleme Jumalaga. See on sisemine Jumala teenimine, see on Jumala armastamine kogu oma südamest, kogu oma hingest ja kogu oma meelest, nii nagu Jeesus ütleb, et see on käsuseadus ja profetid. Ja see on sisemine, see on inimese elu eesmärk. Jumal on loonud inimese enesega suhtes olema, ennast teenima, ennast kummardama, ennast austama ja kiitma. Ja muidugi lihalikul inimesele, eriti saatana poolt mõjutatud inimesele on see ääretult ebameeldiv, sest saatanale on ebameeldiv Jumala kummardamine, austamine ja ülistamine. Aga siis on ka nii nagu sa õieti ütlesid väline Jumala teenimine, ehk siis väljendub meie tegudes ja Jeesus ütles, et kui sa kõigepealt armasta Jumalat kogu oma hingest, meelest ja jõust ja siis armastama ligimest nagu ise ennast. Ehk siis Jumala teenimine väliselt väljendub inimeste teenimises, väljendub ligimese armastuses, väljendub töötamises, eneseoferduses selleks kõigeks. Ja siin on ka ju eraldi tööd, siis on olemas vaimulik töö, kuulutuse töö on olemas ka vaimulik töö, teenimise töö, jalgade pesemise, nii nagu Jeesus tõi märgi. Ja tõesti, aga sisemine soov meil, mida püha vaim annab meie ellu, on tõesti pöörduda selle maailma teenimisest, oma himude kummardamisest, silmahimu, lihahimu ja võimuhimu järel käimisest, saatanliku maailma järgimisest ja pöörduda siis Jeesuse järgimisse, nii nagu issand tegi, kummardas Jumalat, kiitis Jumalat, kuulutas Jumala armu ja läks siis lõpuks ka meie kõikide eest ristile Golgatale.
Siin siis on kogu Iisraeli rahvale see profeteering, mis Sakarias siis toob esile siin, et ta laseb meil päästetuna vaenlaste käest teda teenida, pühaduses õigsus, kogu elu aja, siis ta siin rääkis, et see on päästes arv, mis on tulnud siis lunastuseks ja meil oli ka täna siis küsimus, oli lunastuse kohta, mida tähendab lunastus, meil on tulnud üks vastus, siin ma loen sellega ette, lunastus tähendab siis on vastanud kuule nii päästmiseks patust ja surmast, lunastama tähendab luna raha eest vabaks ostma, Jeesuse surm oli luna raha inimeste päästmiseks.
Ja me võime selle täiesti õigeks lugeda. See luna raha on piltlik või sümboolne mõiste. See on tõesti, see on viide siis, et inimene oli panditud nagu patu orjusesse ja pimedusse, aga issand tuli ja vabastas ta maksis ära selle hinna ja vabastas ta sellest patu orjusesse. See on tõesti nii, lunastus tähendabki seda, et püha Jumala korralduste ja käskude ja inimese vahel seisis pat, seisis pimedus, seisis kurjus ja issand tuli ja maksis selle kurja patuse täiesti Jumala ees kõlbmatu inimese eest oma vere lunahinnaks selle patu eest kandis ära patusüü ja kui inimene nüüd usub sellesse lunastusse, sellesse väljaostmisse, siis inimene pääseb patu orjusest ja patu aheletest. See on tõesti tõsi. Me täname väga selle vastuse eest.
Ja et siin on väga, väga sügavad ja väga tõsised vastused on, et siin on näha, et inimesed on nagu väga, väga tõsiselt mõelnud asjadele. Aga nüüd...
Ma nüüd tahaks veel korraks peatuda selle 75. salmis, et teenida saab siis, ja ka 74 lõpp, et siin on teenimisel on ka nagu oma väga olulised asjad, teenida kõigepealt kartmatult. Ehk siis teenida Jumalat me saame julgelt Jumala peale vaadates, nii nagu sa ütlesid juba alguses usus, siis Abrahami kombel usus vaadates issanda peale. Teiseks pühaduses, ehk siis Kristuse veri pühitseb meid ja peseb meid pattudest puhtaks. Me ei saa, meil ei ole oma pühadust, vaid see on ainult Kristus, kelle pühitsus ja kelle pühadus meis on. Õigsus tuleb samuti Kristuse käest ja elu tuleb ju samuti issanda käest, siis et teenida me saame ainult siis osaduses ja ühenduses elava Jumala Jeesuse Kristusega. Ma tahtsin veel seda mainida.
See oli väga, väga hea tähelepanek sul antun, et see on, need on õiged asjad. Ja nüüd Sakaarias siis jätkab siis püha vaimu mõjutusel, siis nüüd hakkab siis rääkima Johannesest juba oma pojast. Kõigepealt ta rääkis kogu Iisrael rahvast ja nüüd siis hakkab Johannese oma poja peale siis pojale siis nagu profeteerima. Ja sina lapsuke, sind peab hüütama kõige kõrgema profetiks, sest sina lähed issanda eel valmistama tema teid. Vot selline profeteering, sina lähed issanda eel valmistama tema teid, tähendab valmistama siis teed issandale.
Ja valmistama inimeste südameid õieti, sest see kõik, mis piltlikult, mida Johannes kuulutas, kõik, mis kõrge saagu madalaks, orud täidetagu, künkad tasandatagu ja kõver saagu sirgeks, see puudutas siis inimese meeleparandust ja oma pattude tunnistamist, oma südame, oma patususe ja Kristuse vajaduse tunnistamist. Meie keegi ei ole saanud päästetud muidu, kui me oleme issandale tunnistanud oma patusust, oma täielikku rikutust ja täielikku vajadust ja häda lunastuse pääste ja vabaduse järele. Eks siis seda pidi just Johannes minema tegema ja see ongi päästetunnetus. Päästetunnetus tähendab seda, et meie oleme kõlbmatud ja rikutud, aga Jumal oma halastuse ära teeb, halastus tähendab ära teenimatud armu. Ära teenimatu armuga tuli meie juurde, sirutas oma käe, tõmbas porist üles patuse, pesida puhtaks ja andis teale andeks kõik tema üleastumised. Seda tunnetust Jumala suurt armu pidi Johannes minema kuulutama.
Aga see... Vaata, kuidas see tunnetus, kuidas see on näiteks vene keeles see sõna.
No vaatame.
Dat urazumet narodu. Urazumet.
On, siis mõistlikuks saada.
Dat urazumet narodu ja mu spasienie. Razumet, urazumet, nagu mõista siis. Mõista.
Jah. Mõista, tegelikult Jumala. on see mõistusele tulema õieti veel, no. Et meeleparandus kreeka keeles tähendabki ümber mõtlema, uuesti hindama, nii nagu sa ka alguses ütlesid, et Kristuses me hindame kõik ümber ja tõesti no, meeleparandus tähendabki
seda. Ma toon näiteks maailmas on selline seadus nagu on selline, noh, lepitakse kokku, tehakse selline kokkuleppe seadus oma vahel, et me räägime niimoodi ja lepitakse kokku ja nüüd kõik peavad niimoodi rääkima, kes ei räägi, see on siis seda seadus siis rikkunud, tehakse sellised kokkuleppeid ja need kokkuleppeid tegelikult meie ei saa, kui me oleme kristlased, me enam ei saa sellised kokkuleppedest osa võtta, meie peame jääma ustavaks ja peame jääma truuks ja ustavaks tõele, mis on tõde. Valele me ei saa ustavaks jääda ja me ei saa sellistest kokkuleppedest ka kristlasena osa võtta, vaid meie peame jääma ustavaks tõele, sest Jeesus ise on ju tee, tõde ja elu. Ja siis on tõesti, nii nagu me siin juba ütlesime, Kristuses tuleb ümber hinnata kõik väärtused. Isegi kui on mingisugune kokkuleppe tehtud, kuid see ei ole kristlik, kui see on vale, valedel alustel, siis me ei saa sellistest asjast kinni pidada. Me peame Jumala paluma, et meie soovime jääda truuks. Tõele. Tõde on see, millele kristlane peab jääma truuks ja mida ka piibel õpetab siin. See tama, kas Sakaarias ütleb siis, et teenida pühaduses ja õigsuses tema ees. Sest kuidas muidu me saaks Jumales olla, kui meie sees on vale? See ei lähe mitte. No see ei lähe mitte. See pärast püha vaim hakkab nagu nii meid mõjutama, nii kaua kuni me selle vale hülgame. Sest muidu Jumales lihtsalt ei ole võimalik olla.
Ja sul on õigus, aga sa avasid nüüd ühe nii suure teema, mille sees on näiteks ka kristlus ja poliitika Kristus ja erakondlikud kokkulepped, et see on ühe terve saate teema, et kas kristlane võiks ja saaks olla poliitikas aktiivne. Ma ei räägi ühiskondlikult aktiivne, siis vaid just poliitikas aktiivne, et kuidas kristlane saaks mõjutada poliitikat, et see on väga suur teema, aga see on tõsi. Meie südame mõtted, meie meelsus, patuga rikutud maailmas ja ise ka patuga rikutud olles vajavad ümber mõtlemist, uuesti mõtlemist, kõike ümber hindamist ja ka tõe tunnistamist. Ja Jumala sõna on tõde, Kristus ise on tõde ja meie peame siis, kui me tahame olla kristlased ja teda järgida, meie tunnistame tõtt. Aga kuna maailm seda ei tunnista ja maailm teeb oma kokkulepped ja oma sõnu, siis meie kohus siin maailmas on tunnistada tõtt ja sellepärast ka me teame ja mis Risti Johannesega juhtus. Ega siis vangi pisteti ta ju ainult sellepärast, et ta ütles siis Herodesele tõtt.
Mm-hmm. Ja 78. salm, meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega ta meie peale on tulnud vaatama, vabandust, ma loen uuesti selle 78. Meie Jumala südamliku halastuse läbi, millega meie peale on tulnud vaatama päikese tõus kõrgusest.
Ja,
Jumala südamlik halastus, millega ja. Meie peale on tulnud vaatama päikese tõus kõrgusest. Tähendab, see päike, mida me praegu näeme ja see valgus, mida me ümber näeme, see on üks valgus, aga nüüd, kui vaimu sinu meil avatakse, siis me tegelikult näeme kõrguses, näeme veel ühte päikese tõusu. See on siis Kristuse päike hakkab meie peale paistma ja see on eredam kui kõik need valgused siin maailmad ja see vaatab nüüd meie peale, meie igaühe peale ja jälgitakse tegelikult iga inimese tegusi maa peal, mitte ainult tegu, vaid ka mõtteid. Ma toonitan seda veel kord, et seda on piibel kõpetab, me räägime sellest, oleme mitu korda rääkinud ja räägime veel, et ka südame mõtlemised ka kõik viiakse kohtu, et te kujutage ette, nii et peame oma mõtted ka hoidma täiesti puhtad, täiesti selged, siin ei tohi olla kellegi peale mingit vihakandmist ega mingisugust andestamatust, vaid siis hakkab see päikese tõus sealt kõrguses, kui me vaatame praegu välja, ma siin praegu vaatan aknast välja, meil on siin üsna pilvitud aevas ja tundub nagu huvitav, kus see päikese tõus võiks veel tulla siit siis, aga see on siis see päike, mis on Kristuse päike ja see vaatab siis iga inimese peale ja just halastusega, nagu me siin alustasime ka halastuse, lunastusega, päästega.
Ja Peetrus väljendab seda oma teises kirjas nii, teine Peetruse 1.19. Nii on meile veel kindlamaks saanud profetlik sõna ja te teete hästi, et te seda tähele panete kui lampi, mis paistab pimedas paigas, kuni päev kätte jõuab ja koidude tõuseb teie südames. Ehk siis ka Johannese kuulutus oli nagu lamp, käske õpetus, mis ka paistis pimedas paigas, kuni siis issand ise tuli valgustama meie südame silmi ja näitama meie olemist ja tuli päästma. Jumal ei tule kunagi süüdistama inimest pattudesega teda maha rõhuma. Eile siin üks Valgevene vend tunnistas, kuidas tema sai päästetud väga raskest pimedusest, saatanlikust pimedusest ja kuidas saatan teda siis alguses patule ahvatles ja siis hakkas süüdistama teda nendes patudes ja ta oli nii väljapääsmatus olukorras, et ta ei suutnud enam eladagi õieti. Aga siis vaikne Jumala pühavaimu hääl ütles ta südames, mina olen surnud sinu patude eest. Ja just seda südamliku halastust püha vaim meile ilmutab inimesed kõige hullemas olukorras, kõige sügavamas patu pimeduses. Siin on öeldud, et meile, kes me istume pimeduses ja surmavarjus, surmahirmus, patu pimeduses, ülekohut teinuna, ülekohtu sees olevana ja see issand tuli meid juhtima rahu teele. Ehk siis Jeesuse Kristuse veres issanda Kolgata töös on rahu Jumalaga, on pääste, on suur jumalik südamlik alastus meie suhtes.
Ja ta ütleb veel niimoodi meile 79. salm, paistma meile, kes istume pimeduses ja surma varjus ja juhtima meie jalgu rahu teele. Vaat siin ma tooks ka selle veel esile, et enne kui me ei ole Kristuses, siis ta ütleb niimoodi, kes istume pimeduses ja surmavarjus, tähendab surmavari on siis kõikid üle, kes ei ole Kristust vastu võtnud, kuid võttes vastu siis Kristuse, siis hakkab meile paistama see päikse tõus seal kõrgustes ja siis enam ei ole mitte surmavarjus, vaid siis paistab meie peale juba Kristus ja me oleme valguses ja ta ütleb ja juhtima meie jalgu rahu teele, alleluja. Rahu teele, kujuta ette, kõik, mis sa teed, sa saad teha rahus seda asja. On see sul töö või kuulutuse töö või kus iganes sa oled, kui Jumala teenistus käib sinu sees ja sa pead seda lepingut Jumalaga, sa soovid elada püha elu, nii nagu see peaks olema iga ühe südames, siis ta ütleb nii, ta juhib su jalad rahu teele.
Ja kõik need sõnad. Surmavarjust valguse kätte tulemine ja rahu teele viitavad ju ainult ühele isikule, viitavad Jeesusele Kristusele, sest tema on patu, meie patud ära kandnud, ta on surma ära võitnud, ta on rahu toonud meile, tema on meie rahu, ütlevad karjase kirjad ja see viitab kõik ühele isikule, et meie ilma Kristuseta, ilma teda isiklikult tundmata, ilma oma päästja juurde minemata, meil ei ole ei rahu, ega meil ei ole elu, ega meil ei ole võitu surmahirmu üle, ega valgust.
Aga lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus ja ta oli kõrbes selle päevani, mil ta ilmutas end Iisraelile. Ma tooksin siin ka esile siis selle, et lapsuke kasvas ja sai tugevaks vaimus, mitte lihalikus mõttes, vaid vaimus tugevaks. Vaata, kui tähtis on inimesel, et oleks vaimus tugev, siis lahenevad ka kõik muud olukorrad, sest me teame, et suured võitlused kõigepealt peetakse kõik vaimus ära ja siis alles tuleb see nagu nähtavale ilmneb alles füüsiliselt, aga kõigepealt kõik suured võitlused kõik vaimus, nii et kus iganes kohas ka meie täna oleme, siis peame meeles, oleme usklikud, usume, et Issandal on väge meid aidata selles, et Issandal on väge, et meid kõigest nendest katsumustest läbi viia, vaatame vaid tema peale, vaatame selle päikese tõusule sinna kõrguses ja arvestame sellega, et ta on öeldud, et ta ei jäta meid maha, ta elab meie südames ja see teeb meid tugevaks vaimus ja kui me vaimus tugevad, siis saame hakkama, ütleme nii.
Jumala sõna ütleb, Jeesus ütles, minu sõnad on vaim ja elu. Jäägem Jumala sõna juurde, lugegem sõna, siis me oleme nagu puud, mis on istutatud veeojade äärde, mille lehed ei närtsi ja kõik, mis me teeme, läheb korda. See on Jumala sõna tõotus. Jeesuse Kristuse sõnad on vaim ja on elu. Kui me oleme Jumala sõnaga täidetud, oleme me täidetud eluga ja eluvaimuga ja ei surm ega pimedus ega hingevaenlase kiusatused ega ahvatused ega ka katsumused, mis me maailmast läbi elame, ei või meid murda. See sõna ja vaim on täidetud elu ja rõõmuga. Et soovin seda kõikidele kuulajatele saada tugevaks vaimus. Jumala sõna ütleb, ärge joovastage veinist, vaid saage täis vaimu.
Aamen. Selline oli täna siis Luuka evangeeliumi viimane osa, mida me arutsame siin ühes koos. Täna me kõiki kaasamõtlejad ja kirjutajad, kes meile vastasid siin, nüüd on meil siis teada, et siin on ka üks inimene oma nimega pand Raks. Raksil on meil nüüd õiged vastused juba kolm. Nagu me ütlesime, on siis, kui on viis õiget vastus, siis on meenega meie poolt. Ja siin on ka üks õde, kelle meene on juba kirjas, tema juba ootab enda meenet, see nüüd tuleb ka, meil on... See nädal lubati meile kätte toimetada need kõik nii, et siis me saame need edasi teilata. Eestpalvetest nii palju, et on tulnud siin eestpalve Soome, Alamalmin Torilla, Alamalmin Turul siis on kuulutus homme, vabandust, mitte homme, vaid see on 30 juuli hoopis, mitte 30 juuni, vaid 30 juuli on siin pandud. Ei tea, võibolla see on keksitus, aga igal juhul on see Alamalmi Toris on Helsingis, siis on tänaval, neil on selline väike telgik üleval, seal nad siis kuulutavad ja paluvad, et eestpalvet ja palve on siis, et saaks niita taevastes aitadesse ja et Jumal annaks võidmist kuulutada tema sõna, siis Helsingi tänaval. Nii et võtame ka Ali, on selle mehe nimi ja kõik vennad ja õed, kes tema ka kaasa töötavad, et palume siis ka Ali eest. kes on kuulutanud Helsingi tänaval.
Ja palume ka kõikidele meie saate kuulajatele, et Jumala halastus ja arm ja valgus võiks ilmuda meie kõikide südames ja kasvada. Mitte ainult ilmuda, vaid ka kasvada.
Ja pidagem siis seda väga kalliks, et Jumal on tulnud meile ligi ja me saame ta sõna lugada, et meil on selleks aega eraldatud, et me saame rahus teda teenida ja siis õiguses ja pühaduses tema armustis.
Amen,
aga siis jääme eestpalvesse, ole hea Anton ja siis üks õde ja ühe õe tervise pärast ka siin paluda. Selline eestpalun ka, ole hea.
Issand, me täname sind. Me täname sind, et sa oled kummardanud meie ligi, kes me istume surmavarjus ja pimeduses. Sa oled valgustanud meie tee, sa oled valgustanud meie südamesilmad, sa oled valgustanud oma sõna. Sa oled ilmutanud meile päästet, õigust, rahu, pühitsust Jeesuse Kristuse läbi. Ja kõik, mis me oleme, kõik, mis meil on, kõik, mis me teeme, kõik au kuulub sinule, Issand. Kõik au kuulub Kolgatele, kõik au kuulub Jeesuse lunastusverele ja kõik au kuulub Jumalale, Isa meie Isale taevas. Issand, me austame su nime, me kiidame nende Jumalasena kuulutajate eest, kes Helsingis tööd teevad. Me kiidame, Issand, iga Jumalasena kuulutuse eest, mis täna inimeste huulid kostab ja kiidame nende märtrite eest, kes ka täna peavad veel oma elu jätma ainult Kristuse tunnistamise ja armastuse pärast. Me kiidame sind, Issand, kõikide vendade ja õdede eest, kes tahavad minna maailma ja kuulutada päästmatutele, pimeduses istavatele inimestele Jumala suurt armu. Ja me palume, Issand, nii Soome vendadele kui meile enestele sinu kallist õnnistust, et Jumala sõna võiks levida, et päästetunnetus võiks kasvada, et sinu halastus võiks inimeste südameteni jõuda ja et usk võiks meie sees kasvada sinu sõna ja pühavaimul läbi. Issand, anna ka meie sisse kiituse laule, nagu oli Sakariasel, Elisabetil, Maarjal, Annal ja Siimeonil. Anna, Issand, ka meie südamesse täna üks kiituse laul sinu armastusest, sinu päästest, sinu tõest. Ja aita, Issand, et me oma rumaluses ja pimeduses Issandat ära ei tõukaks, vaid kõik oma elus ümber hindaksime Jumala armastuse ja tõe vaatenurgast, et sina, Kristus, saaksid meie Issandaks ja päästeks lunastajaks, et sa oleksid meie koguduste pea ja meie oleksime vennad ja õed sinu ees sellise armuanniga teenides, nagu sa oma pühaduses, õiksuses ja rahus ja julguses meile annad. Õnnista siis, Issand, kõiki. Õnnista ka tervisega seda õde, kes on puuduses ja raskustes. Sina, Jeesus, oled surnud Kolgatel meie pattude ja meie haiguste eest. Anna Issand talle armu, halastada peale ja parandada. Palume seda Jeesuse kallis nimel. Kiitus ja tänu sulle igavesti. Aamen.
Aamen. Jumalaga.
Õnnistust.